9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam dobro jutro. Situacija u regionu zahtjeva veće angažovanje Brisela, smatraju srpski zvaničnici. Opozicija u Makedoniji očekuje mandat za sastav nove vlade. U Francuskoj posljednje poruke biračima pred drugi krug predsjedničkih izbora u nedjelju. Posle nevremena u Kuršumliji na terenu Komisije za procjenu štete. Na Adi Ciganliji počinje svjetski kup u veslanju. I danas moguće lokalne nepogode, temperatura do 23 stepena. U Beogradu, Kragujevcu je 16, Nišu 15, Novom Sadu 14 stepeni. Učestale neprimjerene izjave albanskih zvaničnika prethodnih nekoliko nedjelja i izostanak reakcije u Briselu naterali su srpske zvaničnike da sami zatraže pomoć. Posle sastanka srpskih zvaničnika sa ambasadorima država članica Evropske unije, poručeno je da situacija u regionu zahtjeva veće angažovanje Brisela. Kako saznaju večernje novosti, ambasadorima je predstavljen takozvani non-paper, nacrt dokumenta, u kom se ukazuje da su posljednji potezi albanskih lidera koordinisani kako bi se postepeno legitimizovao projekat Velike Albanije. List piše da se u dokumentu iznose 4 zahtjeva. Traži se osuda agresivne retorike koja gura Zapadni Balkan u nove sukobe i podele, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, mirno rješenje za krizu u Makedoniji i uvažavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je na našoj televiziji da je ideja da Kosovo, odnosno velikoalbanski projekat, bude spoljni zid zaštite zapadnih interesa na Balkanu od ruskog prodora.
I tu pokušavaju da nađu kopču sa zapadnim interesima, dok istovremeno imate jedan otvoren sukob između Soroša i američkog predsjednika Donalda Trumpa, gde je, samo da vas podsjetim, Donald Trump, prvi američki predsjednik koji je javno glasno rekao da američka vlada više neće rušiti nepodobne vlade svuda po svetu, što je priznanje da je američka vlada to do sad radila daleko od očiju javnosti, i imate grupu kongresmena koji su optužili između ostalih Soroša da je to radio. Nažalost, region izgleda sada i sa oživljavanjem velikoalbanske ideje na putu da postane talac tog geopolitičkog sučeljavanja velikih, gde Srbija izbegava sve to.
Ministar Ivica Dačić najavio je da će naredne nedelje pokrenuti inicijativu za rešavanje diplomatskog statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Sporazum koji bi regulisao status tog centra čeka od avgusta 2014. godine. Dačić je za Politiku rekao da zapadne zemlje imaju primedbe u vezi sa statusom centra, iako su same mnogo više dobile sporazumima sa Srbijom. To pitanje se mora rešiti ili bi centar mogao da bude ugašen, poručuje Dačić. U narednih 10 dana predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov trebalo bi da odluči da li će lider koalicije jedne makedonske i 4 albanske partije Zoranu Zajevu poveriti mandat za sastav nove makedonske vlade. Politička situacija u Skoplju i dalje neizvesna jer građani koji su nezadovoljni skupštinskom većinom ne odustaju od protesta. Iz Skoplja za Vesti u 9, novinar lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Niko to još nije javno rekao, no čini se da je u Skoplju počeo proces tranzicije vlasti. Sinoć su se u medijumima pojavile nedemantovane vesti da je lider VMRO DPMN Nikola Grujevski poručio najbliskim saradnicima u izvršnom komitetu da kao partija idu u opoziciju. To izgleda neće sprečiti i sinoćno produžavanje građanskih protesta, na čijem je 67. izdanju, zajedno sa izvicima Makedonija, Makedonija i izbori, izbori, poručeno da nema otkazivanja. Za nas talas Zaferi nema legitimitet bez obzira na podršku koju mu daju oni koji rade na okupatorskom monstrumu. Pravda će stići sve one koji su pokušali državni udar, poručio je Bogdan Ilijevski, jedan od lidera protesta. I pokraj ovog već malo ko veruje da će biti sprečeno formiranje nove vladine koalicije. Posle pisma Talata Džaferija, čiji izbor će tek iduće nedelje biti objavljen u službenom listu, na potezu je predsjednik Đorđe Ivanov. Jučer je saopštio da će postupiti saglasno ustavu i zakonu, a već je najavio da će mandat dati Zoranu Zajevu ako dobije određene garancije. Zajev je pak u najnovijem u seriji od 10 intervjua sa kontroverznim izjavama s kojima je napravio smutnju u regionu, sinoć izjavio da je spreman da oprosti Ivanovu i pruži ruku pomirenja. Novoizabrani predsjednik parlamenta Talha Džaferi jučer se u Briselu pojavio sa značkom makedonske državne zastave na reveru sakoa, sigurno s ciljem da amortizuje nezadovoljstvo zbog isticanja dve albanske zastave u svom kabinetu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini za svaki slučaj na sastanku je upozorila Džaferi da on predstavlja sve građane u Makedoniji.
Hoće li Hrvatska treći put u posljednjih godinu i po dana ići na parlamentarne izbore? Odgovor na to pitanje mogao bi biti poznat još danas posle konsultacija predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović sa čelnicima političkih stranaka. Prethodno je predsjednik Sabora podneo ostavku, a premijer tvrdi da vlada nije u krizi. Analitičar Davor Đenaro kaže za Vesti u 9 da je neuspeli opoziv ministra financija pobjeda premijera nad opozicijom. Smatra i da je neizvesno šta će se u narednom periodu dešavati u Hrvatskoj.
Sada, na idućem parlamentarnom zasjedanju, onome koje će se dogoditi nakon lokalnih izbora, predsjednik vlade ima obavezu pokazati većinu. On saboru mora ponuditi 4 ministara koji bi zamijenili postojeće. To znači da predsjednik vlade mora ili naći koalicijskog partnera među strankama koje su glasale za nepovjerenje njegovom ministru financija, ili mora vladu organizirati tako da ona djeluje kao manjinska vlada koja bi imala potporu nekih od stranaka koje ne žele formalno surađivati sa vladom, ali su spremne podržavati neke njene mjere.
U Francuskoj u ponoć počinje predizborna tišina pred drugi krug predsjedničkih izbora koji se održava u nedjelju. Dvoje kandidata, Emmanuel Macron i Marine Le Pen, održali su i posljednje konvencije u kojima su pozvali birače da glasaju baš za njih, mada će se i danas obraćati novinarima. Iz Francuske javlja Nataša Jokić.
Ključna protivurečnost ovih predsjedničkih izbora u Francuskoj je da umjesto da ponude izbor između dva ekonomska modela i dva modela evropskog udruživanja, Francuzi sada moraju da biraju između dve ličnosti, ili bolje rečeno, biraju pre svega protiv koga su. Prosto sabiranje rezultata u prvom krugu glasanja pokazalo je da je više od polovine Francuza protiv Evropske unije ustrojene na načelima neoliberalne ekonomije tržišta bez granica, nedovoljno demokratske, nedvosmisleno u interesu korporacija i banaka. Paradoksalno, ovaj bunt francuskih građana postao je taoc krajnje desnice, čija kandidatkinja Marine Le Pen pokušava da prisvoji ulogu narodnog tribuna, zaštitnice potlačenih i nosioca ideje Evrope suverenih nacija. Pošto svi znaju da je Nacionalni front stranka, koji su 70. godina prošlog veka osnovali neonacisti i kolaboracionisti, paradoksalno, najveći deo građana koji su u prvom krugu glasali protiv neoliberalne Evropske unije, sada će glasati upravo za nju, jer će dati svoj glas upravo njenom tipičnom proizvodu Emmanuelu Macronu, bivšem bankaru kod Rothschilda, milioneru sa 30 godina od procenata na transakcijama i kratko vreme ministru ekonomije u socijalističkoj vladi. Tako je umjesto do glasanja za program došlo do glasanja protiv jedne ličnosti, Marine Le Pen, i njene stranke, koja je preuzela levičarska izborna lovišta, ali uvek sa jednom jedinom ambicijom da bi uspostavila vladavinu jedne rasističke i nacionalističke ideologije dobro poznate iz udžbenika istorije.
Poručnik nemačke vojske i ultradesničar uspeo je da u sopstvenoj zemlji dobija azil kao izbjeglice iz Sirije, iako ne zna reč arapskog. Kako navodi France Presse, taj bizarni slučaj razotkrio je propuste Nemačke u bavljenju masovnim prilivom miliona azilanata od 2015. godine. Pregled vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
28-godišnji Franko Albrecht predstavio se kao prodavac voća iz Damaska. Iako ne zna arapski jezik, uspeo je da obezbedi azil, dobije smeštaj u skloništu i mesečni prihod od 409 evra. Istražitelji kažu i da je planirao napad za koji bi bile optužene izbeglice. Kritičari upozoravaju da mnogi od zvaničnika i prevodilaca nisu dovoljno kvalifikovani za posao koji obavljaju. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je predlog Republikanske partije za promjenu sistema zdravstvene zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama. Zakon u kojem bi Senat trebalo da raspravlja sljedećeg mjeseca dovešće do ukidanja sistema Obamacare, što je bio jedan od prioriteta u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa. Novom zakonu protive se demokrate kao i najveće američko udruženje lekara koje ima oko 250.000 članova. Posle razgovora s premijerom Australije Malcolmom Turnbullom, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da između dve zemlje postoji odlično prijateljstvo. Dodaje da je prevaziđen spor nastao zbog toga što je njegov prethodnik Barack Obama pristao na sporazum sa Australijom koji će omogućiti prijem muslimanskih izbjeglica u Sjedinjene Države.
Ovo je Radio Beograd 1. Generalni štrajk u fabrici šinskih vozila Goša, koji traje skoro mjesec dana, danas bi mogao da bude završen ukoliko im u posjetu dođe premijer Aleksandar Vučić. U štrajkačkom odboru za sada nema informaciju da će se premijer pojaviti, kaže za Vesti u 9 njihov predstavnik Milan Vujčić.
Sa novim gazdom niko nije stupio u kontakt, ali mi ne očekujemo da dođe novi gazda, pošto i staro gazdu nismo vidjeli nikad u Goši. Da je došao, mislim, samo kad je kupio firmu, on je stigao. Imamo novog generalnog direktora koji ništa neće da nam izađe u susret. On samo traži da radimo, pa kad bude imao para da nas isplaćuje. Planiramo, čekamo gospodina Vučića. Ako gospodin Vučić ne dođe ponedeljak, utorak, planiramo da mi odemo za Beograd. To nam je plan.
Radnici Goše traže da im se isplati 100.000 dinara pomoći i povezivanje radnog staža za posljednje 4 godine i overa zdravstvenih knjižica. Na javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za metanolsko-sirćetni kompleks u Kikindi i pančevačku azotaru i petrohemiju javilo se 7 potencijalnih investitora. Pored njih, kako saznaje naša kuća, ima još nekoliko koji nisu slali pisma zainteresovanosti, ali sa kojima radna grupa za petrohemijski kompleks intenzivno razgovara. Do leta se očekuje raspisivanje tendera za privatizaciju. U Zrenjaninskoj gradskoj kući biće otvorena manifestacija Evropsko selo i sajam projekata Evropske unije. Biće reći i o mogućnosti besplatnog školovanja na evropskim univerzitetima kroz projekat Erasmus, najavljuje Branislav Prokić.
Manifestacija Evropsko selo počelo je pre 6 godina, zanimljivo kao lokalna ideja jedne seoske škole iz Tomaševca, da bi umeđu vremenu to preraslo u međunarodni skup sa velikom podrškom delegacije Kancelarije Evropske unije u Srbiji. Ove godine učestvuje 30 škola zrenjanske regije. Svaka će predstavljati jednu zemlju starog kontinenta i praktično đaci će svojim vršnjacima kao i sugrađanima prikazati običaje, hranu, kulturu i osobenosti raznih naroda. Svojevrsni pomak na ovogodišnjoj manifestaciji jeste, možemo slobodno reći, proširen program u odnosu na prethodne godine, a to je mogućnost da Evropsko selo posluži i za još bolju privrednu saradnju sa zemljama Evrope. Zrenjanin će predstaviti svoje 2 industrijske zone, mogućnosti za ulaganje, a poseban segment usmjeren je ka školstvu i prilici da studenti i đaci iz naše zemlje nastave besplatno školovanje na univerzitetima i poslovnim školama u Evropi i to kroz projekat Erasmus+. Zrenjanin predstavljaju svoj iskorak u razvoju sektora informacionih tehnologija, naročito Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin, čiji studenti redovno ostvaruju nagrade na međunarodnim takmičenjima informatičara. Manifestacija Evropsko selo činit će i nekoliko seminara, izložbi i predavanja na teme preduzetništva i izazova saradnje koristi i članstva u Uniji, a program će se odvijati u Zrenjaninskoj gradskoj kući, biblioteci i hali Madison.
U Ministarstvu prosvete u toku su kadrovske promjene koje su delom posljedica žestokog negodovanja javnosti zbog spornog obrazovnog paketa za učenje o seksualnom nasilju nad decom, rekao je ministar Mladen Šarčević. On kaže da su angažovani novi stručnjaci pošto rezultati dosadašnjih saradnika nisu bili zadovoljavajući. Više od 70 operskih kuća iz 18 evropskih zemalja učestvovaće u proslavi Evropskih operskih dana, koji počinju danas, traju do 13. maja. Proslavi se je priključilo i Narodno pozorište u Beogradu i opera i teatar Madlenijanum. Na velikoj sceni Nacionalnog teatra sutra će biti izvedena Toska, a zatim Otelo i Aida. Garda Vojske Srbije obeležava svoj dan. Uz defile, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije biće uručena odlikovanja. Sadašnja garda nastala je 30. novembra 2006. godine transformacijom gardijske brigade. Prva gardijska jedinica u Srbiji je formirana naredbom kneza Miloša Obrenovića 6. maja 1830. godine u Požarevcu. Stigli smo i do sporta. Željko Stefanović je s nama, počinjemo tenisom. Dobro jutro, Željko.
Dobro jutro. Hajde da ovog prepodneva najprije krenemo od tenisa, budući da su sva trojica predstavnika Srbije danas u 4. finalnim mečevima turnira u Istanbulu. Od 11 časova i 30 minuta Dušan Lajović igra protiv Argentinca Diega Švarcmana. Od 18 časova zanimljivo ponovo jedan naspram drugog Laslo Đere i Viktor Trojicki. Nedavno je posle preokreta na turniru Budimpešti mladi teniser Sente bio bolji u dva seta. U istom terminu od 18 časova Nina Stojanović u dublu sa Belgijankom Zanevskom igra finalni meč turnira u Rabatu. S druge strane mreže naći će se Mađarica Baboš i Čehinja Hlavačkova. U Dohi danas počinje osma sezona Dijamantske lige u novom formatu. Ovaj atletski karavan imaće 14 stanica do završne u Briselu, a naš glavni adut svakako Ivana Španović koja brani krunu, odnosno prvo mesto u skoku u dalj za dame. U fudbalskoj Superligi Srbije igra se prvi susret 34. kola. U Ivanjici od 20 časova pod svetlošću reflektora sastaje se Javor i Partizan. U košarkaškoj ligi Srbije danas takođe jedan meč, od 18 časova igraju FMP i Spartak. U trećem kolu druge grupe kvalifikacije za rukometno prvenstvo Evrope Srbija je sinoć u rumunskom gradu Baja Mare savladala selekciju domaćina rezultatom 23-22. Trenutno na tabeli tri reprezentacije imaju po 4 boda, Rumunija, Belorusija i Srbija, dok je Poljska bez bodova. Na seniorskom evropskom prvenstvu u Kataru Jovana Preković i Marko Antić obezbedili su srebrne medalje u karateu, pošto su oboje po tri meča rešili u svoj korist i plasirali se u finala, koja su na programu sutra. Danas će boje naše zemlje na ovom šampionatu braniti takmičarke i takmičari u katama i borbama u ekipnoj konkurenciji. Damir Mikic, zvanično najuspešniji sportski strelac Srbije za prošlu godinu, osvojio zlatnu medalju u kategoriji vazdušni pištolj na 48. internacionalnom mitingu u Plzenu. Počinje i treći takmičarski vikend serije Touring automobila koji se danas i sutra vozi na čuvenoj stazi u Banji Spa u Belgiji. Naš predstavnik Dušan Borković trenutno je na drugom mestu u generalnom plasmanu. Najzad u Beogradu danas počinje prvi svetski kup u veslanju. Na regatnoj stazi na Savskom jezeru Srbiju će predstavljati desetorica takmičara.
Bio to Željko Stefanović, podsjećam, sportski žurnal je na programu u 15.30 posle novosti dana.
Pusti prit.
Pusti prit.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prit. Svit.
Talasaj.
Da li je dostojanstvo u modernom političkom rečniku i u praksi samo reč i ništa više? Ako nije, onda traži odgovor na tri pitanja. Kako se čuva, kako se gubi i da li može da se vrati?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je sada 18, u Beogradu, u Nišu 17, u Novom Sadu 16 stepeni. U celoj zemlji na snazi je narandžasti meteo alarm. Nevreme je praćeno olujnom kišom i gradom, sinoć je zahvatilo okolinu Kuršumlije. Zbog izlivanja planinskih potoka poplavljeno je nekoliko sela pored magistralnog puta Niš-Priština. Grad je na okolnim brdima dostigao visinu i do 10 cm, u pojedinim selima uništio usevi i voćnjake i pored dejstva protivgradnih raketa. Poplavljeno je 5 kuća u Novom Selu, kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Kuršumlija Rodoljub Vidić.
Nekoliko sela je zakačio veliki grad, ne toliko klupa, ali je puno padao, skoro 10 cm grada je bilo sinoć, takve informacije. Pa jeste reagovala, šteta je bilo mnogo veće da nije, ali je zaista takav oblak bio da nije mogla da se spreči neka količina grada, ali reakcija je bila na vreme, međutim, neka sela nisu odbranjena. Ima najave da će danas popodne ponovo da bude grmljavina. Protivgradna zaštita je spremna, mi smo i ranijih godina imali takve situacije, odrađivali smo te bujišne dele gde smo mogli, međutim ovo što je bilo Novo Selo zaista niko ne pamti da je tolika količina pala za tako kratko vreme. Tako da je to neki ogroman potok se stvorio i napravio se jezero dole.
Nevremena je bilo i u Pirotu, padao je grad veličine Lešnika, ali se brzo otopio. Samo tokom jučerašnjeg dana ispaljeno je 436 protivgradnih raketa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I danas su moguće nepogode. Detaljniju prognozu vremena reći će nam Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne i predveče ponegde i nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, a pri pljusku i grmljavini jak. Najviša temperatura od 18 do 23 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kiša, sredinom dana i posle podne pljuskovi i grmljavina. Vetar uglavnom slab, a najviša temperatura 20 stepeni. U subotu kratkotrajna stabilizacija, znači prestanak u jutarnjim satima kiše, sredinom dana i popodne delimično razvedravanje, a već u nedelju ponovo jače na oblačenje, veoma promenljivo vreme s kišom, pljuskovima, grmljevinom, ponegde takođe i nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. U ponedeljak i utorak svežije, kiša, a od srede sunčano i toplije vreme.
Slušali ste vesti u 9. Gordana Eror, Nikolina Miljković, Srđan Manojlović, Žarko Bovan i Miroslav Vojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.